Πατέρα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί ο σωτήρας μας, ο γιος της αγάπης σου, είναι ζωντανός, είναι αναστημένος, έχει νικήσει το θάνατο, κάθεται αναπαυμένος στα δεξιά σου και περιμένει να τεθούν από εδώ και πέρα οι εχθροί του κάτω από τα πόδια του. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς να πάρουμε μέρος σε αυτό το θρίαμβο και να σπουδάζουμε με παροχή ζωής να μπούμε από τώρα σε αυτή την κατάπαυση. Κύριε ο Θεός μας, φώτισε το σκοτάδι μας, άνοιξε μας το νου, βοήθησε μας να καταλάβουμε από τα θαυμάσια σου, δώσ' μας δύναμη, χάρη να ανταποκριθούμε. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Θα ολοκληρώσουμε το 8ο εδάφιο, όπου καλεί πρωταρχικά ο Απόστολος Παύλος τους άντρες να υψώνουν καθαρά χέρια. Θυμίζω ότι ο οίκος μου, λέει ο Θεός στο λόγο του, θα ονομάζεται πώς? Οίκος όχι κηρυγμάτων, αλλά οίκος προσευχής, έτσι. Οίκος προσευχής, έτσι, όχι κηρυγμάτων. Γίνονται κηρύγματα, αλλά δεν ονομάζεται η Εκκλησία οίκος κηρυγμάτων. Οίκος προσευχής και όχι για εσωτερική κατανάλωση, οίκος προσευχής με ιεραποστολικό οραματισμό υπέρ πάντων των εθνών, έτσι. Και η σημαντική υπόσχεση του Θεού, άλλη μια φορά, αυτό ας το κρατήσουμε, θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Και η προσευχή περνάει, πάμε από στάδια, θα ξεκινήσει ως καθήκον, θα χρειαστεί πιστότητα στη ρουτίνα, μέχρι ότου έρθει ο γλυκός πνευματικός εθισμός, όπου μπορείς να προσεύχεσαι 20-30 χρόνια για το ίδιο θέμα και κάθε φορά η προσευχή σου να είναι προσευχή για πρώτη φορά. Χωρίς κανένα πρόβλημα, με προσδοκία, τη στιγμή που ο Θεός έχει μιλήσει στον λόγο του. Εδώ να θυμούμε άλλη μια φορά, και εδέτο προσευχόταν ο Ισαάκ για τη γυναίκα του. Ποια ήταν η γυναίκα του Ισαάκ? Η Ρεβέκα. Άλλη μια φορά, πόσα χρόνια? 20 με 21. Τι δεν τον άφησε να αποκάμει? Η υπόσχεση του Θεού. Εφόσον λοιπόν έχουμε υπόσχεση και την ξέρουμε, απλά του επιστρέφουμε την υπόσχεση. Στο χρόνο του και με τον τρόπο του θα απαντήσει. Και λέγαμε και επαναλαμβάνουμε και συνεχίζουμε να το κλείσουμε το δάφιο αυτό, ότι όταν τελικά ο Θεός και όποτε τελικά ο Θεός κάνει την επέμβασή του, τελικά διαπιστώνουμε ότι την έκανε πάρα πολύ έγκαιρα. Ενώ εμείς περιμέναμε την ευλογία ή δυνατόν χθες. Και εδώ μας λέει μία από τις στάσεις, έτσι, είπαμε, 7 στάσεις είπαμε την περασμένη φορά, απλά θυμίζω ότι το να είσαι όρθιος, αυτό δείχνει σεβασμό, έτσι. Τα υψωμένα χέρια σημαίνουν και δοξολογία και αναγνώριση, αυτό το πράγμα, και δοξολογία και αναγνώριση. Τα χέρια έτσι σημαίνουν εξάρτηση, έτσι, τα περιμένω όλα, όλα από σένα. Το βλέμμα στον ουρανό, πίστη και υποταγή, ότι η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο, τα γόνατα, ταπείνωση, δέος, θαυμασμός, κάτω στο έδαφος. Ποιος έπεσε κάτω στο έδαφος? Όχι, Κύριος μας. Κάτω, μπρούντα, κάτω στο έδαφος. Εντάξει. Πλήρης εξάρτηση και συντριβή. Και χτυπώντας το στήθος, ποιον ζωγραφίζουμε? Τον τελώνει. Ο Θεός η λάστη τίνει το αμαρτωλό, έτσι. Τώρα, τα υψωμένα χέρια, προσέξτε, πρέπει πάντοτε να είναι καθαρά χέρια. Αν δεν είναι καθαρά τα υψωμένα χέρια, βιώνει η Εκκλησία αυτό το τρομερό που λέει κάπου ο Λόγος του Θεού στους Ψαλμούς, «Έως πότε, Κύριε, θα αργήσεσαι από την προσευχή του λαού σου?» Για σκέψου. Ο λαός του να προσεύχεται και ο Θεός να οργίζεται. Τώρα, στα γόνατα, γιατί επειδή είμαστε ψυχοσωματική ύπαρξη και οντότητα, όταν η ψυχή πονθεί, δεν μπορεί το σώμα να είναι αράχτο, έτσι. Θα το καταλάβαινε, έτσι. Όταν είναι μια έμπονη κατάσταση, όταν πονώ για κάτι, εναρμονίζεται όλο το σώμα, έτσι. Δεν μπορώ να είμαι αράχτος έτσι και να πενθώ, δεν γίνεται, οπότε αναγκαστικά θα πέσω στα γόνατα. Τώρα, αν υπάρχει και όταν υπάρχει η διάθεση, έτσι, χρησιμεύει και η στάση. Και λέγαμε άλλη φορά, εμείς έχουμε υιοθετήσει τα μάτια κλειστά. Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει καμία αναφορά τα μάτια να είναι κλειστά. Αντίθετα, τα μάτια είναι ανοιχτά στις βιβλικές αναφορές. Όπου είναι λοιπόν ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας, και αν η καρδιά μου είναι στον Κύριο, τότε το στόμα μου θα μιλάει πρωταρχικά στον Κύριο και δευτερεύοντα ρόλο παίζει η στάση. Το θέμα δεν είναι πρωταρχικά η στάση του σώματος, μία από τις στάσεις, και μάλιστα έχουμε και τη στάση που όταν ήμουνα ελεύθερος και σχετικά νιώπαντρος, με μείον 25 κιλά περίπου από ό,τι είμαι τώρα, δοκίμασα να το κάνω, δυσκολεύτηκα αλλά το έκανα, τη στάση του Ηλία, το κεφάλι στα γόνατα. Δεν ξέρω αν το έχετε επιχειρήσει αυτό, όσοι έχετε στομαχάκι ξεχάστε το. Εντάξει, το κεφάλι στα γόνατα, όπου αυτή θυμίζει είναι στάση το κετού, όπου ο Ηλίας ενώ βλέπει το πνεύμα του και ακούει, είναι φωνή πλήθους βροχής, ενώ ο ήλιος και είχε ζεματάει, αυτό που άκουσε στο πνεύμα του και είδε, αρχίζει και το κυοφορεί πνευματικά, αυτή πνευματικό, μήτρα πνευματική, ώστε ότου αυτό βγει έξω στο χρόνο και με τον τρόπο του Κυρίου. Η στάση λοιπόν η όποια πρέπει να είναι προϊόν της σχέσης με το Θεό και της πίστης με το Θεό και όχι γιατί έγινα σε εισαγωγικά άσος στις ευαγγελικές προσευχές. Με μια έτσι ψυχούλα, μια γυναίκα, είχα πάει σε ένα σπίτι κάπου εκεί, έκανα μια προσευχή, στο τέλος λέει, αχ, λέει, κυρία Γιώργο, τι ωραία προσευχή. Δεν μου τη γράφετε, μου λέει, σε ένα χαρτί της, λέω. Δεν γράφονται αυτές. Αυτές βγαίνουν αυθόρμητα εκείνη την ώρα. Η Εκκλησία, προσέξτε όμως, διαχρονικά, εμείς ξεφύγαμε, η Εκκλησία είχε, έχει και πρέπει να έχει τις λεγόμενες λειτουργικές προσευχές. Έτσι. Ας πούμε, μας μαθαίνουν «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών». Αυτή είναι η λειτουργική προσευχή που την επαγγέλλε χρόνια, χρόνια πολλά πίσω η Εκκλησία, συνεχίζει και το κάνει η μεγάλη ιστορική Εκκλησία, το Πάτερ ημών, για παράδειγμα, έτσι. Και αυτό το έκαναν οι πατέρες Εκκλησίας, γιατί ενώ η αυθόρμητη προσευχή είναι πολύ μεγάλη ευλογία, η αυθόρμητη προσευχή, ιδιαίτερα με το κίνημα του μοντανισμού στο ξεκίνημα περίπου της Εκκλησίας λίγο μετά, έφερε ανακατοσούρα. Ο καθένας έλεγε ό,τι χαζομάρα του ερχόταν και άλλοι πιο χωρίς να διακρίνουν έλεγαν αμήν, και εδώ παρένθεση, εγώ δεν λέω αδελφοί σε κάθε προσευχή αμήν. Σε συμπροσευχή που έχουμε και όταν είμαι σε προσευχές, δεν λέω πάντοτε αμήν. Όταν βλέπω ότι ο αδελφός ή η αδελφή θέλει να κάνει το κήρυγμά του μέσα από την προσευχή, δηλαδή δεν έχει δυνατότητα να κηρύξει, οπότε κηρύττει τη μέσα από την προσευχή, τι αμήν να πεις. Εντάξει. Οπότε είμαστε προσεκτικοί που θα πούμε το αμήν. Το οσίους χείρας λοιπόν όσον αφορά το Θεό και το χωρίς οργής και διαλογισμού περιλαμβάνει τον αδελφό μου πρωταρχικά και τον συνάνθρωπό μου. Είναι έτσι γιατί όταν είμαι τσακωμένος δεν μπορώ να προσευχηθώ. Εντάξει, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Για να θυμηθούμε ένα-δυο χωρία, πάμε Ματθαίος 5, 23-24 από την επί του όρους ομιλία, Ματθαίος 5, 23-24. Όπου εκεί πολύ καθαρά. Εάν λοιπόν λέει προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άσε το δώρο σου εκεί. Και πρώτα πήγαινε συμφιλίο σου με τον αδελφό σου και μετά προσφέρε το δώρο. Εντάξει, μετά προσφέρε το δώρο. Και Μάρκος 11, 22-24, κοιτάξτε εδώ, που το συνδυάζει με την πίστη, πολύ σημαντικό χωρίο. Μάρκος 11, πολύ σημαντικό χωρίο, 22-24, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Αφού τους έχει πει, έχετε πίστη Θεού, όποιος πει σε αυτό το όρο σήκω και πέσε στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται θα γίνει σε αυτόν ότι πει, άμα τα άφηνε εκεί, γι' αυτό σας λέω. Πάντα όσα προσχωρήσετε, ναι, πιστεύετε, λάβετε, ναι, 25. Και όταν είσαστε, όταν στεκόσαστε προσευχόμενοι, τι, συγχωρείτε. Εάν έχετε τι κατάτινος, για να συγχωρήσει και σε εσάς ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς. Είμαι λοιπόν σε ειρήνη τόσο με το Θεό, για να έχω ειρήνη με τον εαυτό. εαυτό μου για να μπορώ να έχω ειρήνη με τους άλλους και ο πρώτος άλλος μέσα στο σπίτι. Πάντοτε για τους έγαμους είναι η γυναίκα του και για τη γυναίκα είναι ο άντρας, ακολουθούν τα παιδιά. Το σπίτι πρέπει να είναι μινιατούρα του ουρανού, όπου η χαρά του Κυρίου, η ειρήνη του Κυρίου πρέπει να βασιλεύει. Το χωρίς οργής και στη σχέση μου με το Θεό, γι' αυτό ο Ιάκωβος λέει, ενώ παίρνει τον Ιώβ σαν παράδειγμα υπομονής, λέει μακροθυμήσατε έως της παρουσίας του Κυρίου. Γιατί μακροθυμήσατε? Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς και ας ταπεινωθούμε. Όταν μόλι μας στην καρδιά ζητάμε την επέμβαση του Θεού και ο Θεός σιωπά, τότε ο πυλός μας μεταπτωτικά έχει όλες τις τάσεις, τις κλίσεις και τις ροπές να τα βάλει με το Θεό. Κάπου με αδίκησες. Είσαι άδικος. Μου λέγε ένας γείτονας ο καημένος στο σκοτάδι του. Είχε ένα πρόβλημα με το παιδί του, τη γυναίκα του. Και όταν λέει θα σταθώ μπροστά στο το, θα του δώσω λέει μια μπουνιά. Και είχα ένα συγγενή, ένα θείο. Είσαι άδικος, λέει στο Θεό. Αυτό δείχνει την υπερηφάνεια μας, την ανυπομονησία μας και το ανυπόταχτο της θέλησής μας απέναντι στα σχέδια του Κυρίου. Ο Θεός, αδελφοί, εργάζεται στη ζωή μας και δουλεύει βάσει μιας θαυμαστής πρόνοιας που δεν βλέπω εγώ τώρα την ευλογία που είναι φυλαγμένη στο δικό του χρονοδιάγραμμα. Εγώ θέλω τώρα την ευλογία και πολλές φορές αυτή η ευλογία εστιάζεται στα μικρά ενώ ο Θεός με θέλει να ανοιχτώ στα μεγαλύτερα και όταν τελικά ανοιχτώ στα μεγαλύτερα και το καταλάβω, τότε θα εκτιμήσω και θα δοξάσω και θα ευχαριστήσω γιατί δεν μου έδωσε αυτό που ήθελα, που τελικά αποδείχθηκε μικρό, που τότε για μένα φαινόταν πολύ μεγάλο στα μάτια μου. Έτσι. Δόξα στον Θεό. Δέχομαι με πραότητα τον λόγο του και προσεύχομαι χωρίς οργή. Είμαι σε οργή όταν δεν είμαι πεπισμένος ότι ο πατέρας μου, ο ουράνιος, φροντίζει για μένα. Το περπάτημά μας στο φως και το καθημερινό μας νύψιμο γίνεται με το αίμα του, που το αίμα του διατηρεί καθαρά τα χέρια μας στη ζωή μας. Προσευχόμαστε λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Θεό και σε ειρήνη με τους ανθρώπους. Και τώρα έρχεται στις κυρίες για να δώσει κάποια στοιχεία που η μοντέρνα γυναίκα και το χρόνια τώρα φεμινιστικό κίνημα θα θεωρήσει τον Παύλο μισογύνη. Έλα.
Το διαλογισμού.
Είπαμε διαλογισμού, ότι να μην σκέπτομαι ότι με αδίκησε, ότι μου χρωστάει, ότι καθυστερεί, ότι. Θα το κάνει, δεν θα το κάνει, γιατί αργεί, δεν με αγαπά, δεν με φροντίζει, δεν με. Όλα απ' όλα και ο πατσές. Εντάξει. Μπορώ να πω και να αφαιθώ και να πω ό,τι κάνεις είναι καλός καμωμένος στη ζωή μου. Γι' αυτό τι ωραία που τα ψάλουμε άλλη μια φορά. Για κάθε ναι, τι φωκίωνα, λέει ο ίδιος. Σε ευχαριστώ. Για κάθε όχι. Σ' αγαπώ. Για κάθε ναι, σε ευχαριστώ φυσικά. Για κάθε όχι, σε αγαπώ. Γιατί σε εμπιστεύομαι. Γιατί βουλές σου δεν είναι βουλές μου. Το ναι με κάνει και τον ευλογώ και τον ευχαριστώ και ξέρω ότι το όχι του κατοχυρώνει τη ζωή μου και ας δεν μπορώ να το διακρίνω τώρα. Εκείνος ξέρει. Εγώ δεν ξέρω. Εντάξει. Γι' αυτό, off the record, αν και γράφεται, έχουν ξεπεράσει νομίζω 400 χρόνια τώρα, δεν υπάρχει εκκλησία του Γρηγορίου του Παλαμά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν μεγάλη πνευματική μορφή, ο οποίος μετά από χρόνια ζωής στην αυθόρμητη προσευχή, προσέξτε, και στις όποιες λειτουργικές, αλλά στην αυθόρμητη προσευχή, σας το έχω πει παλιότερα, κάποια σημαντικά τα ξαναλέμε, να εντυπωθούν, τελικά κατέληξε στην εξής φράση και αναπαύτηκε. «Ως είδας» με ομικρον γιώτα «και ως θέλεις, ελέησόν με». Τελειώσαμε. Γιατί κατέληξε εκεί, γιατί στραποχρόνια χτυπιόταν, έκανε, έδειχνε. Ύστερα από χρόνια κατάλαβε ότι δεν ξέρω εγώ πώς πρέπει να με ελέεις. Εντάξει, εκείνος ξέρει. Συνεπώς, ως είδας, ο μικρόν γιώτα, και ως θέλεις, ελέησουν. Και φυσικά η προσευχή που κατά κόρο γίνεται στο Άγιο Όρος με το κομποσχήνι, που εμείς τα έχουμε ισοπεδώσει, άντε τα αηδίες, όχι καθόλου αηδίες, πέντε λέξεις είναι και λέγεται η μονολόγιστη ευχή. Εντάξει, Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Άλλη μια φορά. Με το Κύριε είναι η θεότητά του. Με το Ιησού είναι η ανθρωπότητά του. Με το Χριστέ είναι αυτός που χρήστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Να, ο Τριαδικός Θεός. Το πρώτο πρόσωπο χρήει το δεύτερο με το τρίτο. Εντάξει. Ο Τριαδικός Θεός από τη μια. Με, εγώ από την άλλη και στη μέση του ελέος του. Εν λευκό. Πάρε τη ζωή μου, Κύριε, και βάλε την υπογραφή σου και γράψε ό,τι θέλεις στην επιταγή. Και τελειώσαμε. Και το ίδιο μπορείς να κάνεις για τον αδελφό σου μετά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε το Γιάννη. Δεν ξέρω, είναι σε πρόβλημα. Ποια είναι η απάντηση δική σου? Να λυθεί το πρόβλημα όπως εμείς τώρα νομίζουμε? Ή να λυθεί κάπως αλλιώς λίγο αργότερα? Ή να μένει εκεί και ο Γιάννης να αλλάξει, εγώ να αλλάξω, εσύ να αλλάξεις? Τον πήρε το σκόλοπα από τον Παύλο ο Κύριος αδελφή. Πόσες φορές προσευχήθηκε, λέει ο Παύλος? Τρεις. Δεν τον πήρε. Του έδωσε χάρη να τον κρατήσει ισόβια. Σου αρκεί, είσαι η χάρη μου. Τελειώσα. Και δόξα στον Θεό, ούτε το ποτήρι παρήλθε από το σωτήρα μας για να έχουμε ζωή εμείς. Απαντήθηκε πως απαντήθηκε με άλλο τρόπο. Εφάνει άγγελος εξ ουρανού, ενισχύον αυτό. Λοιπόν, πάμε στο 9. Ο Σάφτος και γυναίκας, είπαμε εδώ πέρα, οι κυρίες, οι σύγχρονες, θεωρούν τον Παύλο μισογύνια. Ο Παύλος όμως είναι απόλυτα ισορροπημένος σε αυτά που γράφει από εδώ και πέρα. Ο Σάφτος, που σημαίνει παρόμοια. Ενώ ισχύουν τα όσα είπε για τους άντρες, καθαρά χέρια που φυσικά ισχύουν και για τις γυναίκες, επιπλέον τώρα έρχεται ο Παύλος να θίξει το μεγάλο θέμα του στολισμού και του ντυσίματος. Ο Παύλος συνεχίζει τις παρενέσεις του όσον αφορά, προσέξτε εδώ, την πρωταρχικά, την δημόσια λατρεία. Είναι επιμένα σε ποια εκκλησία? Τα εργά του λόγου σε ποια εκκλησία είπαμε, ο Τιμόθεος, στην Έφεσο. Εντάξει. Τώρα είναι η σειρά των γυναικών, όπως οι άντρες πρέπει να έρχονται με τις σωστές προϋποθέσεις, έτσι και οι γυναίκες πρέπει να έρχονται με το σωστό πνεύμα για τη λατρεία, ενώ ακόμα είναι στο σπίτι πριν έρθουν στη λατρεία. Πρωταρχικά αφορά το χώρο της λατρείας, φυσικά καλύπτει και την έξω ζωή, γιατί αυτά δεν χωρίζονται. Εν καταστολή κοσμίου, έτσι, με σωστό ντύσιμο και με τα αιδούς και σοφροσύνης, η προσευχή των γυναικών να συνοδεύεται με κόσμια αμφίεση και ντύσιμο. Η λέξη «εδός» σημαίνει το αίσθημα της κοσμιότητας, του σεβασμού προς τους άλλους, η κατάλληλη, η σωστή, η υγιής προσοχή, φροντίδα για τον ντύσιμο. Σοφροσύνη σημαίνει υγεία στο νου, και εδώ έχει να κάνει και με την ηλικία και με τη θέση την κοινωνική και με την κατάσταση την οικονομική. Προσέξτε, δεν καταδικάζεται ο στολισμός και η περιποίηση. Εντάξει. Έχουν γίνει σκηνές απείρου κάλους. Χωρίς να πω όνομα φυσικά, πριν μερικά χρόνια έρχεται μια γυναίκα η οποία μόλις είχε δεχτεί τον Χριστό, συνεπαρμένη που δέχτηκε τον Χριστό, δεν είχε προλάβει ακόμα να δεχτεί μια διδασκαλία νομικήστικη ότι τώρα που δέχτηκες τον Χριστό δεν φροντίζεις τον εαυτό σου, είπαμε κάποια πράγματα. Πέρασαν 3-4 χρόνια και μπαίνει μια μέρα στην Αποστόλου Παύλου και μου λέει καλησπέρα. Είμαι, μου λέει, τάδε. Έπαθα σοκ. Ήταν μια κούκλα και μου ήρθε ένα μάτσο χάλια. Προσέξτε, ο άντρας της ακόμα δεν έχει πιστέψει. Ο άντρας αυτός είχε μια γυναίκα δίπλα του, μιλάμε κουκλάρα, έτσι, γυναικάρα. Δεν άφηνε κανένα άντρα συγκίνητο, σαν άντρας μιλάω τώρα. Και ξαφνικά σε 4 χρόνια μέσα βλέπει αυτή η γυναίκα, η κούκλα να γίνεται πανούκλα. Τι Θεός είναι αυτός? Που παίρνει μια γυναίκα, άσε το τρελό. Τώρα λέει που δέχτηκα τον Χριστό, να κοιμάμαι, λέει, με τον άντρα μου, να κάνω το σταυρό μου, όχι έτσι, έτσι. δεν είναι, λέει, αμαρτία. Όχι μόνο θα κοιμάσαι και πιο πολύ της λέω τώρα. Και πιο πολύ θα προσφέρεσαι στον άντρα σου τώρα που δέχτηκε στον Χριστό. Έτσι. Δεν καταδικάζεται ο στολισμός, ούτε η εσωτερική τάση για το σωστό στολισμό. Έτσι. Αυτό είναι δοσμένο από το Θεό, με τη διαφορά ότι η γυναίκα πρέπει να είναι και να μένει όταν στολίζεται γυναίκα και ποτέ να μην μετατρέπεται σε θηλυκό. Εντάξει, άλλο τόν, άλλο το άλλο. Άλλο γυναίκα και άλλο θηλυκό. Εντάξει. Η προκλητικότητα πρέπει πάντοτε να αποφεύγεται, να μην ξεσηκώνει και να μην ελκύει τα πονηρά βλέμματα των ανδρών, και είναι πονηρά βλέμματα ανδρών, πρωταρχικά και γυναικών δευτερευόντως, λόγω του ότι η φύση μας είναι πεσμένη μετά την πτώση. Τα άκρα πρέπει να αποφεύγονται και από τις δύο πλευρές, έτσι. Πνευματικότητα δεν σημαίνει να είσαι ντεμοντέ, ούτε να παρουσιάζεις την εικόνα που πριν από πολλά χρόνια άρχισαν να παρουσιάζουν τα κορίτσια στις δύο μεγάλες που ήρθαν αντιμέτωπες η μια μετά την άλλη σχολές, αδελφότητες του Σωτήρα και της Ζωής. Τις έβλεπες με τον κότσο, μακριμάνικα, άβαθες, αμακιγιάζεις. Αυτές, λες, είναι ή του Σωτήρα ή της Ζωής, ένα από τους δύο, έτσι. Τώρα, προσέξτε κάτι. Για τη μόδα, μην είσαι ο πρώτος, η πρώτη, προσέξτε, που μέσα στην Εκκλησία θα φέρει την καινούργια μόδα, άλλη μια φορά. Να μην είσαι εσύ ο πρώτος, δεν μιλάμε για την κοινωνία, μιλάμε στην Εκκλησία. Θα πω παράδειγμα, θέλω φυσικά να φέρω όνομα. Από τα δικά μας τα παιδιά. Όταν άρχισε πριν από χρόνια να μπαίνει το σκουλαρίκι. Τον βλέπω λοιπόν τον νέο, μου έρχεται με το σκουλαρικάκι. Λέω, εδώ. Να το κουβεντιάσουμε λίγο. Γιατί το φοράς? Μ' αρέσει, σ' αρέσει. Ωραία, ωραία. Έλα εδώ, του λέω. Ο Παύλος λέει, όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν συμφέρουν. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν οικοδομούν. Πώς θα σου φαινόταν, του λέω, εγώ στον Άβωνα να βγω την Κυριακή και να έχω ένα σκουλαρικάκι εδώ έτσι. Και ένα χαϊμαλί από εδώ. Μ' αρέσει, του λέω. Αλλά εσύ θα οικοδομηθείς από πρώτο. Όταν με δεις εμένα έτσι. Άντε, ο Γιάννης να βγάλει τώρα που είναι καλοκαίρι και να κάνει εδώ ένα τατού, να βάλει μια κουκλάρα εδώ πέρα έτσι. Και να βγει στον Άβωνα με τους... Αυτοί μπορεί να μην έχουν πρόβλημα, αλλά άμα το κάνεις εδώ. Εντάξει. Οπότε του λέω, κοίταξε, του λέω, παλικάρι, άσε να κυλήσει λίγο νερό στα βλάκι. Άσε αυτό το σκουλαρίκι να το φέρει κάποιο από τα παιδιά που θα έρθει από τον κόσμο, που δεν έχει σχέση με τον Θεό. Και αφού λιγάκι αποκτήσουμε κάποιες παραστάσεις και λιγάκι το εξοικειωθούμε, συμμορφώθηκε. Το άκουσε. Γιατί να είσαι εσύ που θα το φέρεις αυτό? Περίμενε λίγο. Να γίνει κοινωνικά αποδεκτό. Εντάξει. Και μην είσαι ο τελευταίος και η τελευταία που θα το υιοθετήσεις. Εντάξει. Υιοθέτησέ το κάποια στιγμή. Εντάξει. Μη εν πλέγμαση, λέει, και χρυσίο και μαργαρίτες και αιματισμού πολυτελές κλπ. Και εδώ ο Παύλος χρειάζεται σωστή κατανόηση για να μην παρεξηγηθεί. Είπαμε, δεν κατακρίνει το στολισμό, αλλά την κατάχρηση. Το Ευαγγέλιο δεν είναι στήρος ασκητισμός, έτσι. Αλλά η γυναίκα πρέπει να είναι. Έχω μιλήσει με ιερείς, έχω ακούσει από ιερείς, διαβάσει. Ορθόδοξους ιερείς, σε πόσο δύσκολη θέση έρχονται όταν τελούν γάμο. Που πρώτον, το νηφικό της νύφης είναι τόσο προκλητικό. Ο άνθρωπος κρατάει το Ευαγγέλιο και σκανδαλίζεται, σου, που την έχει απέναντί της. Και η ευλογημένη κουμπάρα, μάλλον ξέχασε να ντυθεί και πήγε στην Εκκλησία. Εντάξει. Με ένα σούπερ μίνι απίστευτο και να λέει τώρα αυτός και στα βαφτίσια. Έρχεται, λέει, να βαφτίσει η νονά. Τι να βαφτίσει? Να τη πω, λέει, εκείνη την ώρα μου έλεγε ένα σιδερέα, σαν δεν σήκω, φύγε. Εκείνη την ώρα, σου. Εντάξει, έτσι όπως ήρθες. Όχι έτσι. Εντάξει. Ο Παύλος τονίζει, δίνει έμφαση στην προσοχή, στην πνευματική ζωή, στον έσω άνθρωπο, όχι στον έξω. Και η σειρά είναι, φροντίζω, δεν αμελώ τον έξω άνθρωπο. Δίνω όμως την έμφαση στον εσωτερικό άνθρωπο, τον κρυπτό της καρδιάς. Όχι με περίτεχνες κωμώσεις. Εάν οι αδελφές σήμερα στις εκκλησίες τοπικές φρόντιζαν τον έσω άνθρωπο όπως φροντίζουν τον έξω, ίσως και να είχαμε αναζωπήρωση. Εντάξει. Τα πλέγματα την εποχή εκείνη σήμαιναν πολυτέλεια και πλούτο και χρυσή, λέει Μαργαρίτης, σήμαιναν χρυσές βελόνες στα μαλλιά εκείνη την εποχή και μαργαριτάρια που ήταν πολύ ακριβά για την απλή, τη μέση γυναίκα της εποχής. Και θυμόσαστε εκεί ο Ιάκωβος για τον πλούσιο που μπαίνει, λέει, χρυσό δακτύλιος, έτσι, αυτός που μπαίνει μέσα. Και αυτά, τις βελόνες, τις χρυσές και τα κοσμήματα, διάβασα ότι τα έπαιρναν από τον Περσικό κόλπο και από τον Ινδικό ωκεανό και η τιμή τους ήταν πέρα από την αγοραστική δύναμη για το απλό μέλος της Εκκλησίας. Έτσι. Για να δούμε ένα εδαφείο, Ματθαίος 13.46, Ματθαίος 13.46, που δείχνει την προτεραιότητα στα πνευματικά. 13.46, εντυπωσιακό. Τον άνθρωπο που ζητούσε καλούς μαργαρίτες, που όταν βρήκε τον ένα πολύτιμο, πήγε και πούλησε όλα όσα είχε και τον αγόρασε. Εντάξει. Οι γυναίκες τότε των αυτοκρατόρων ήταν η μεγάλη πρόκληση για τις γυναίκες των πιστών και διάβασα ότι, θα το πάρετε και σημειώσεις την άλλη φορά πρώτο Θεός, παραδείγματος χάρη η γυναίκα του Καλιγούλα είχε τέτοιο στολισμό για τα μαλλιά της, ακούστε, πάνω από $1,000,000 και στο σώμα της αυτιά, λαιμός και δάχτυλα. Στολισμός. Εντάξει. Τα ίδια ισχύουν και για τα ρούχα. Ηματισμό, λέει, ηματισμό, όχι ηματισμό πολυτελή. Δεν είναι μεμπτό το καλό ντύσιμο. Μεμπτό είναι το εξεζητημένο, το υπερβολικά ακριβό και χωρίς λόγο. Υπάρχουν αδελφές, γυναίκες, που δεν φοράνε το ίδιο ρούχο 2 μέρες συνεχόμενα. Και υπάρχουν αδελφές που δεν φοράνε το ίδιο ρούχο πρωί-βράδυ. Εντάξει. Και οι παπουτσοθήκες, ειδικά των γυναικών, λες, τάσου 40 ποδαρούσα, είσαι αδελφή. Δηλαδή, γι' αυτό το συνολάκι, αυτό το παπούτσι. Γι' αυτό το αυτό, αυτό το παπούτσι. Γι' αυτό αυτό, αυτό το παπούτσι. Εστάσου κάπου. Εντάξει. Ο γυναικείος πληθυσμός του λαού Ισραήλ πάντοτε είχε προκαλέσει την οργή του Θεού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των στοιχείων. Πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, 3ο κεφάλαιο. Ισαΐας, 3ο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, τι περιγραφή έχει ο Θεός εδώ πέρα. Ισαΐας, 3ο κεφάλαιο, από το 16. Κοιτάξτε. Και λέει ο Κύριος, επειδή οι θυγατέρες της Σιών τι κάνανε, υπερηφανεύτηκαν και περπατούν με υψωμένο τράχυλο και με όματα άσεμνα, περιπατούσε τριφυλά και τρίζουν τους πόδας αυτών. Κοιτάξτε το 18, εν εκείνη την ημέρα ο Κύριος θέλει αφαιρέσει τη δόξα των τριζόντων στολισμών και τα εμπλόκια και τους μηνίσκους, τα περιδέρεα και τα βραχιόλια και τα σκαλύπτρας και τους κεκρυφάλους. Εδώ ας διαβάσει κάποιος από την Καινούργια Μετάφραση πως το έχει. Ας διαβάσει κάποιος από την Καινούργια Μετάφραση πως το έχει. Το εδάφιο 18 και 19 και το 21 και το 22 και το 23. Μέχρι και το 24. Μέχρι και το 24. Ας το διαβάσει κάποιος δυνατά καθαρά από την Καινούργια Μετάφραση.
Κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα αφαιρέσει τη δόξα των στολισμών του τρίζων και τα περιπλέγματα και τους μηνίσκους, τα περιδέρια και τα βραχιόλια και τις καλύτερες, τα δικτυωτά επιθέματα του κεφαλιού και τις περισκελίδες και τα κεφαλόδεσμα και τις μυροθήκες και τα σκουλαρίκια, τα δαχτυλίδια και τους καρκάδες της μύτης και τις ποικίλες στολές και τα επανοφόρια και τα περικαλύματα και τις τσάντες. Τα τρέφτες και τα λινά και τις μύτρες.
Και το 24.
Και αντί της σερβιακιάς ευωδίας θα είναι δυσοδεία. Και αντί της ζώνης σκηνή. Και αντί για ωραία κόμωση, φαλάκρωμα. Και αντί για επιστομάχιο ένδυμα, περίζωμα από σακί. Τη λιώκαμα αντί για ωραιότητα.
Μέχρι εκεί. Εντάξει. Και το ζητούμενο ποιο είναι τώρα. Λοιπόν, δεν καταργεί τον σωστό στολισμό την περιποίηση. και το σωστό, τη σωστή τοποθέτηση να είμαστε να, στη μόδα και όχι ντεμοντέ, αλλά δίνει την έμφαση, θα δούμε πού δίνει την έμφαση. Πάμε 1 Πέτρου 3, 1 Πέτρου 3, 3 έως 5, 1 Πέτρου 3, 3 έως 5, 1 Πέτρου 3, 3 έως 5, έτσι. Διάβασε το Μάνο πάλι από το 3 εδάφιο δυνατά καθαρά από την Καινούργια Μετάφραση.
Τον οποίον ο στολισμός είναι όχι ο εξωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τρυπών και της πεποίθησης των χρυσών αντικειμένων, ρήθεσης των χρυσών αντικειμένων ή της ένδυσης των ηματίων, αλλά ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αυταρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στον Θεό είναι πολύτιμο. Επειδή έτσι και άλλοτε οι άγιες γυναίκες, αυτές που έπιζαν στο Θεό, στόχευαν τον εαυτό τους, καθώς υποτάσσονταν στους άνδρες τους.
Ναι, διάβασα και το 6.
Όπως η Σάρα υπάρξε στον Αβραάμ, αποκαλώντας αυτόν Κύριο, από την οποία εσείς γίνατε παιδιά, οι οποίες αγαθοποιούσαν και δεν φοβόντουσαν κανέναν εκφοβισμό.
Ναι, στο κείμενο, εκεί στο τέλος του 5, που λέει για το πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι, λέει, πολυτελές, λέει το κείμενο. Και στο εδάφιό μας το 2.9 από την πρώτη προστιμόθου, στο τέλος, η ηματισμό πολυτελή. Εντάξει. Ας έχουμε υπόψη και να θυμόμαστε ότι μετά την πτώση και πρέπει με ταπείνωση να το δεχτούμε και κυρίως οι γυναίκες που όσα μπότοξ αν κάνει η γυναίκα και όσα lifting, τώρα έχουν αρχίσει και οι άντρες και τα κάνουν, τέλος πάντων. Δεν γίνεται τίποτα. Ο εξωτερικός άνθρωπος τι κάνει? Φθύρεται. Ο εσωτερικός άνθρωπος, ο δόξα στον Θεό, τι κάνει? Ανανεώνεται. Κάθε πότε? Κάθε μέρα. Κάθε κάστην ημέρα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε, όχι σπατάλη, όχι επίδειξη. Το ερώτημα είναι για ποιον ντύνομαι έτσι? Τον άντρα μου, τη γειτόνισσα, την αδελφή στην εκκλησία? Όχι φυσικά πρόκληση, όχι πρόκληση. Να μην μπαίνει η αδελφή ή η γυναίκα στην εκκλησία και να είναι ένα κινητό κοσμηματοπολείο. Εντάξει. Όχι στον οίκο της προσευχής με τόσα στολίδια. Βάλε ένα σκουλαρικάκι, βάλε ένα αυτό, βάλε ένα βραχιολάκι, τελειώσαμε. Τώρα 2-3 βραχιόλια, ντραν, ντρουν, κλίν, κλάνκ, και πάνω απ' όλα με κάτι μαλλιά και τέτοια και αυτά, και πάνω απ' όλα η πρόκληση, ειδικά τώρα που ζεσταίνει ο καιρός και γίνεται χαμός. Εντάξει. Αλλά ό, πρέπει, λέει, γυναιξή επαγγελωμένες θεοσέβεια διέργων αγαθών. Να με τι πρέπει να στολίζονται οι γυναίκες, ξεκινώντας από τις νεαρές κοπέλες. Τα καλά έργα διέργων αγαθών είναι ο καλύτερος στολισμός, φυσικά και των αγοριών που αγαπούν το Θεό. Και είναι εντυπωσιακό, κοιτάξτε με πόση ισορροπία τα βάζει εδώ στα πράγματα, σε ποιο βιβλίο εκθέτει ο Θεός βασικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις της ενάρετης γυναίκας. Παροιμίες. Πάμε Παροιμίες 31. Να δούμε, είναι πολύ εντυπωσιακό. Να δείτε με πόση ισορροπία η ενάρετη γυναίκα τοποθετείται στο θέμα αυτό. 31-10. 31-10. Προσέξτε. Πρώτα-πρώτα. Η έμφαση, τα καλά έργα, η αρετή να είναι ο θησαυρός της. Γυναίκα, λέει, ενάρετο, ποιος θα βρει? Γιατί αυτή η ενάρετη γυναίκα είναι πολύ τιμιότερη υπέρ τους Μαργαρίτας. Και όσον αφορά το στολισμό, κοιτάξτε το 25, ισχύ και ευπρέπεια είναι ενδεδειμένη. Κάτι λέει για το δοντήσιμό της, κάπου είναι 22. Κάνει σε αυτή σκεπάσματα, κοιτάξτε. Το ένδυμά της, είναι βίσος και προφύρα, είναι καλό. Είναι καλό, δεν είναι εξεζητημένο. Εντάξει. Ακόμα και ο χιτώνας του Κυρίου μας, θυμόσαστε, έγινε αντικείμενο, ποιος θα τον πάρει? Εντάξει. Αλλά δεν ήταν η εμφάνιση του Κυρίου κάτι το εξεζητημένο, απλά ο χιτώνας του ήταν καλός. Φορέσεις ένα καλό πουκάμισο, ένα καλό μπλουζάκι, εντάξει, ένα καλό κουστούμι, μέχρι εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, Μια τέτοια γυναίκα ντύνεται καλά, αλλά όχι προκλητικά ή σπάταλα, έτσι. Και στο 31, στο και τα έργα λέει αυτή στο τέλος, τα έργα αυτής ας την επενούν στις πύλες, έτσι. Γυναίκες επαγγελωμένες, γυναίκες που υπόσχονται. Κάθε γυναίκα πρέπει να ερωτηθεί με τη συμπεριφορά μου, με το ντύσιμό μου, τι υπόσχομαι πρωταρχικά στον άντρα μου που με βλέπει. Εδώ μια παρένθεση. Συνήθως, και όταν κάνω προγραμμία συμβουλή, το τονίζω, μέχρι να γίνει ο γάμος, σε κάθε ραντεβού, η γυναίκα έρχεται μοντελάκι. Σε κάθε ραντεβού. Περιποιημένη, μακιγιαρισμένη, φτιαγμένη. Μόλις γίνει ο γάμος και δεν περάσει πολύ καιρός, γυρίζει ο φουκαράς ο άντρας από τη δουλειά, όπου στη δουλειά είναι ένας αριθμός εργαζομένων γυναικών, οι οποίες επίσης όταν πάνε στη δουλειά τους είναι περιποιημένες, μακιγιαρισμένες, φτιαγμένες. 8 λοιπόν ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα, περιβάλλεται ο άντρας με ωραίες γυναίκες και πάει σπίτι και βλέπει μια γυναίκα αναμαλιασμένη, τρέχει ο υδρότας, άσε που είναι και μουτρωμένη και γκρίνια. Όχι. Τώρα θυμήθηκα το βέβαιο που είδα σε μια ταινία, έτσι περιποιημένη τη γυναίκα του και αφέρνα. Ωραία γυναίκα είχα, λέει. Ήταν η Ανουσιάκη πάντα, η γυναίκα του. Όχι. Φτιάξου, γυρίσει ο άντρα σου. Να δει μια ωραία γυναίκα. Έτσι. Μην πάθεις σοκ. Να είσαι ελκυστική στον άντρα σου μετά το γάμο. Φροντίσου να είσαι έτσι. Κάποιες φορές έλεγα στη γυναίκα μου, δόξα τω Θεώ που μας καλούνε σε γενέθλια και σε γάμους, γιατί σε βλέπω περιποιημένη. Εντάξει. Όχι έτσι. Έτσι. Η γυναίκα είναι το ωραίο φίλο και πρέπει να είναι ωραίο φίλο για τον σύζυγο πρωταρχικά. Προσέξτε τώρα. Εάν υπάρχει θεοσέβεια, σεβασμός στο Θεό, αυτό αρέσει στο Θεό. Θα υπάρχει και θεαρεσκία, και όπου υπάρχει θεαρεσκία καταργείται η φιλαρεσκία και η όποια αματεοδοξία. Εντάξει. Όπου υπάρχει θεοσεβία υπάρχει θεαρεσκία, και όπου υπάρχει θεαρεσκία φεύγει η φιλαρεσκία και καταργείται η όποια αματεοδοξία. Η σχέση με τον Θεό θα μου οδηγήσει, προσέξτε, και στο τι να φορέσω και στο τι να αφήσω. Λέει ο Λόγος του Θεού, η στερεά τροφή των τελείων, με την έννοια της οριμότητας, είναι η στερεά τροφή, ή την λέει ο οποίοι, για την έξι, τι θα πει έξις, συνήθεια, έχουν τα αισθητήρια, τι, γεγυμνασμένα, για να διακρίνουν το αγαθό από το κακό. Το περπάτημά σου με τον Θεό θα σου δείξει τι θα βάλεις, για τις κοπέλες πρωταρχικά γυναίκες, τι δεν θα βάλεις. Μέχρι πού θα είναι η φούστα, η Εκκλησία δεν έχει μια μεζούρα να παίρνει και να μετράει, εντάξει. Αλλά καθώς περπατάς με τον Κύριο θα σου δείξει. Και τι θα φορέσεις και τι δεν θα φορέσεις και το παντελόνι και πού και τι και πώς και πότε, εντάξει, και όλα τα σχετικά. Δόξα στον Θεό. Για κάθε γυναίκα, για κάθε γυναίκα υπάρχει η πρόκληση. Ποια κοπέλα στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις των Αποστόλων, να σας βοηθήσω λίγο. Ο εξωτερικός της στολισμός ήταν η αγαθοεργία και τα καλά έργα. Η δορκάδα, πάμε να δούμε. Πράξεις 9. Κάθε κοπέλα να πρότυπο να μιμηθεί. Μετά βέβαια την ευλογημένη μητέρα του Κυρίου που πάντα υπερέχει. Λοιπόν, πράξεις 9:36-39. Κοιτάξτε το 36. Στην Ιώπη ήταν κάποια μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, διαμενωμένη λέγεται Δωροκάς. Αυτή ήταν πλήρης πλήρης η δορκάδα αγαθών έργων και ελεημοσυνών τας οποίας έκανε. Αυτά όλα, προσέξτε, όχι σε βάρος της εμφάνισης της γυναίκας, εντάξει, απαιτείται ισορροπία. Απαιτείται ισορροπία, όχι σε βάρος της εμφάνισης. Θα σεβαστείς τον εαυτό σου, θα σεβαστείς τον άντρα σου, εντάξει. Επαγγελωμένη, λέει, θεοσέβεια, προσέξτε, και όχι, ποιο χαρακτηρισμό είχαν για τα κορίτσια και του Σωτήρα και τη ζωή, θυμόσαστε μια λέξη? Αυτή η κοπέλα είναι
Θεούς.
Μπράβο, θεούσα. Γυναίκα που επαγγέλλεται θεοσέβεια και όχι κοπέλα θεούσα. Εντάξει, άλλο τόνα, άλλο τάλο. Εντάξει. Αυτά τα στολίδια τα θαυμάζει ο ουρανός, αδελφοί, και είναι τα μόνα στολίδια που θα πάρουμε μαζί μας, και είναι τα μόνα στολίδια που δεν χάνονται στο μνήμα, στον τάφο. Εντάξει. Στη συνέχεια 11, γινή ανησυχία μανθανέτων πάση ποταγή, επαναλαμβάνω εδώ για να μην υπάρξει πρόβλημα, ασχολείται πρωταρχικά ο Παύλος με τον χώρο της δημόσιας λατρείας, και αφού ασχολήθηκε με τον ντύσιμο, τον στολισμό, τώρα προχωρεί στη συμπεριφορά και πιο ειδικά στην ομιλία, με τάσεις εξουσιαστικές, με τάσεις δασκάλου που άρχισαν να φαίνονται, τάσεις μέσα στην εκκλησία, μέσα στη συνάθρηση, μέσα στη δημόσια λατρεία. Έτσι, με μια πρώτη ματιά, ο Παύλος φαίνεται μισογύνης, και σε μια εποχή με αυξανόμενες φεμινιστικές τάσεις, τέτοιες κουβέντες κάνουν τις γυναίκες, κοπέλες, να χαμογελούν ειρωνικά, όταν φυσικά δεν εξοργίζονται. Εντάξει. Όμως ο Απόστολος Παύλος, δι' Αγίου Πνεύματος κινούμενος, ξέρει πάρα πολύ καλά την τάση και την φύση της γυναίκας, η οποία ρέπει προς τη φλιαρία, προς το κουτσομπολιό, δεν εξαιρούνται οι άντρες βέβαια, έτσι, την καταλαλιά, και κυρίως, ας θυμηθούμε εδώ, πρώτα οι γυναίκες και μετά εμείς, με διαφορά στήθους προηγούνται εδώ οι κυρίες, πώς καταπίνονται, λέει ο Λόγος του Θεού, πώς καταπίνονται οι λόγοι του ψιθυριστή. Ιδέως με ευχαρίστηση. Εντάξει. Και για να θυμηθούμε τις προϋποθέσεις εκείνου του ανθρώπου που θα κατοικήσει στο όρος του Άγιο του Θεού. Μεταξύ άλλων, αυτός που δεν καταλαλεί με τη γλώσσα του η μια πλευρά του νομίσματος. Δεν καταλαλώ. Και η άλλη, που είναι πιο δύσκολη, μη δε δεχόμενος ονειδισμού κατά του πλησίον αυτού. Και όταν με τη χάρη του Θεού, με παροχή ζωής, μάθεις να μην ακούς, μάθεις να σταματάς τον αδελφό, την αδελφή, έλα να σου πω γι' αυτόν, όχι, δεν θέλω να ακούσω, να μου πεις γι' αυτόν. Ξέρεις αυτός ο εργάτης, δεν θέλω να ακούσω γι' αυτό τον εργάτη του. Υπάρχουν τρία στάδια. Αν εξαντληθούν και τα τρία βιβλικά, μπορούμε να το συζητήσουμε. Πρώτο στάδιο. Αν ο αδελφός σου αμαρτήσει γενικά, αμαρτήσει σε πιο ειδικά. Πήγαινε και έλεγξε μεταξύ αυτού και σου μόνο. Πρώτο στάδιο. Θυμίζω άλλη μια φορά το κίνητρο. Εάν σου ακούσει, τι? Κέρδισε τον αδελφό σου. Δεν σ' άκουσε. Πάρε δύο ή τρεις ακόμα. Δεύτερο στάδιο. Με το ίδιο κίνητρο. Πήγαινε εκεί. Δεν ανταποκρίθηκε. Δεν κερδίθηκε. Πες το σε όλη την εκκλησία, ξεκινώντας από την ηγεσία. Και αφού γίνει γνωστό στην εκκλησία, τότε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά επειδή δεν ακολουθείται αυτή η σειρά, έχουμε ένα σωρό προβλήματα στην μεγάλη, την ευρύχωρη, την πνευματική οικογένεια. Στα λόγια του Παύλου υπάρχει μεγάλη κατανόηση, όσο και συμπάθεια για τη φύση ρόλο της γυναίκας, και φυσικά, επειδή μιλάει το Άγιο Πνεύμα μέσω του Παύλου, οι συμφουλές δεν είναι μόνο σοφές, είναι και αυθεντία. Και τη γυναικεία φύση την ξέρει απόλυτα μόνο εκείνος που την έπλασε. Έτσι, δεν θέλει να μπλέκονται οι γυναίκες, οι κυρίες, σε διαδικασία που δεν θα τις ωφελήσει. Στη δημόσια λατρεία, κατά κανόνα, μαθαίνει η γυναίκα, και τότε υπήρχε και πριν μερικά χρόνια στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ο ανδρονίτης και ο γυναικονίτης. Και τουλάχιστον στις εκκλησίες της Αττικής πρόλαβα εγώ, χωριστά καθόντουσαν οι κυρίες. Η μία, πρώτη, δεύτερη σειρά ήταν για τις γυναίκες, και τρίτη, τέταρτη σειρά των θρανίων ήταν για τους άντρες. Τώρα βέβαια γίναμε mixed, άρα υπήρχε ο ανδρονίτης και ο γυναικονίτης, και εκείνο τον καιρό από την πλευρά του γυναικονίτη γινόταν λίγο ψιλοπανικός, σχολιάζανε, κουτσομπολιά, εντάξει, πριν αρχίσει η λατρεία, η θεία λειτουργία κτλ. Θέλανε να πάρουν λόγο, διακόπτανε να κάνανε ερωτήσεις κτλ. Σχόλια, εντάξει, οπότε άρχισε να τα βάζει σε μία τάξη. Προσέξτε τώρα. Εδώ πρέπει να αποφύγουμε τις καταχρήσεις. Εντάξει. Και μία από τις καταχρήσεις είναι απαγορεύεται η γυναίκα να διδάσκει. Δεν λέει τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού. Απέναντίας έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ποιο ζευγάρι πήρε ποιον που τι χαρακτηριστικό είχε και τον μαθήτευσε επί ένα διάστημα χρονικό. Είναι εντυπωσιακό ότι για ένα διάστημα, προσέξτε τη σειρά των ονομάτων, είναι η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Η Πρίσκυλα ήταν πιο μπροστά πνευματικά. Μετά παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος, διαβάζουμε ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Εντάξει. Οι οποίοι, το ζευγάρι αυτό, ποιον παρέλαβαν από κοντά? Τον Απολό. Τι χαρακτηριστικό είχε ο Απολός? Ήτανε δυνατός στις γραφές. Και τι του έκανε όχι μόνο ο Ακύλας, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Εξέθεσαν, λέει, σε αυτόν ακριβέστερα τι πράγμα. Τι πράγμα. Την οδό του Κυρίου.
Κάνουμε ερώτηση.
Ναι.
Το που έκανε ο Ακύλας και η Πρίσκυλα πάνω στον Απολό είχε σχέση με το ότι πιθανόν ο Απολό δεν ήθελε να ξαναπάει με κανέναν ανθρώπο στην Κόρινθο?
Δεν νομίζω. Για ποιο λόγο να μην ξαναπάει στην Κόρινθο? Ίσα-ίσα, η διακονία του μετά έγινε αργότερα του Απολλού στην Κόρινθο. Ο Απολλός πότισε. Ήταν αργότερα η διακονία του στην Κόρινθο. Εγώ φύτευσα, ο Απολλός πότισε. Εντάξει, και ο Θεός ήφηξαμε. Για θυμηθείτε ποιος στην Καινή Διαθήκη είχε τέσσερα κορίτσια, τα Παρθένους, που οι οποίες τι έκαναν?
Ο Φίλιππος.
Εντάξει, ένας από τους 7 διακόνους. Και τα κορίτσια πού προφήτευαν? Όχι στο σπίτι μόνο. Γι' αυτό λέει γυναίκα η προσευχομένη η προφητεύουσα. Όταν μια κοπέλα γυναίκα προφητεύει, η προφητεία αποτελεί και τύπο διδαχής, γιατί οικοδομεί, προτροπή, παρηγοριά. Εντάξει. Αν δεν είναι το άμεσο λειτουργήμα εξαγγελία κάποιων μελών των αγαθών να προετοιμαστεί η εκκλησία κτλ. Ως επιτοπλίστων όμως, προτροπή, οικοδομή, παρηγοριά. Και ξεκινάμε από αλλού. Ερώτηση. Το χάρισμα της διδασκαλίας. Ο Θεός το έχει περιορίσει μόνο στους άντρες? Γενικά τα χαρίσματα έχει περιορίσει μόνο στους άντρες? Μιλάμε για χαρίσματα τώρα, προσέξτε, έτσι. Συνεπώς, το χάρισμα της διδασκαλίας το έχει και η γυναίκα, η οποία κάτω από την πνευματική εξουσία της ηγεσίας της Εκκλησίας μπορεί κάλλιστα να το εξασκήσει. Γι' αυτό επί σειρά ετών, στα βιβλικά συνέδρια της Λεπτοκαρδίας, κάτω από την ηγεσία την πνευματική άμεσα του Γιάννη του Ιφαντίδη και του πρεσβυτέρου της Εκκλησίας Κατερίνης, ποια κοπέλα δίδαξε επισταμένα επί σειρά ετών όλους τους αδελφούς? Η Αγνή Μαριακάκη. Εντάξει. Και εγώ έχω γίνει δέκτης απίστευτης διδασκαλίας από γυναίκες αδελφές. Σε μια μάλιστα έπαθα πλάκα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Εντάξει. Kate Hull λεγόταν, δυναμή της σκέτος ήταν η κοπέλα. Εντάξει. Με επηρέασε καταλυτικά στη ζωή μου και στη διακονία μου αυτή. Και όχι μόνο αυτή. Εντάξει. Από την άλλη την πλευρά, και μάλιστα αναγνωρίζει με την έβρεση του Αγίου Πνεύματος την τάση που έχει η γυναίκα και για κουτσομπολιό και για φλιαρία, για καταλιά κτλ. Και είναι εντυπωσιακή η φράση του Ιωάννη του Χρυσόστομου, όπως το έχει έξει, λάλλον, λέει, λάλλον το γένος των γυναικών. Τι θα πει λάλλον? Φλίαρο, εντάξει. Λέει πολλά. Λάλλον, μιλάει πολύ το γένος των γυναικών, είπε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εν ησυχία και εν πάση υποταγή, στη δημόσια λατρεία, είχαν τόσο πολύ οι κυρίες της εποχής ενθουσιαστεί με την ισότητα του Ευαγγελίου. Πριν έρθει το φεμινιστικό κίνημα, η χάρη, ο Κύριος έφερε ισότητα. Δεν είναι μεταξύ άλλων άρσεν και θήλη. Αλλά πάντα εσείς είστε εν Χριστώ Ιησού. Είχαν λοιπόν ενθουσιαστεί τόσο πολύ οι κυρίες, ώστε ο ενθουσιασμός τους αυτούς τις έκανε αρκετά συχνά να διακόπτουν τη λατρεία, κάνοντας είτε ερωτήσεις, είτε σχόλια φωναχτά, δεν συμφωνούσανε, είτε παρατηρήσεις, είτε θόρυβο μαζικό, δεδομένου, όπως είπαμε, ότι μαζεύονταν σε συγκεκριμένο χώρο τον γυναικονίτη. Το ίδιο και περισσότερο γινότανε στην εκκλησία της Κορίνθου, όπου υπήρχε και γλωσσολαλιά, προφητείες και τα άλλα τα χαρίσματα. Τώρα, τόσο ο άντρας, όσο και η γυναίκα, ποιο όρο χρησιμοποιεί σε σχέση με τη χάρη, το όνομα του Άγιο του Θεού? Είναι, το αντρόγυνο τι είναι? Συγκληρονούμι. Συγκληρονούμι, έτσι, της χάρης του Θεού.
Όταν λέτε ότι πρέπει να γιτάτε να εντάσχει σε γυναίκα, και πάντα ότι μπορεί να εντάσχει η γυναίκα στον πνευματικό χώρο, εφόσον η γυναίκα είναι η εκκλησία του Κύριου, δεν
είναι?
Μήπως εννοεί ότι δεν επιτρέπεται η ίδια η εκκλησία από μόνη της να δημιουργεί διδασκαλία και να κάνει διδασκαλία χωρίς να παίρνει από το πνεύμα του Άγιου?
Αυτό τι, πού κολλάει εδώ, με το να μιλάει η γυναίκα? Όχι, πάτω το.
Όχι, ότι δεν επιτρέπω σε γυναίκα να διδάσκει.
Όχι. Εδώ πάμε ακριβώς, μένουμε ακριβώς αυτό που λέει η Αριστείδη. Εντάξει, δεν πάμε παραπέρα. Εντάξει. Προσέξτε τώρα. Δεν τίθεται ποτέ θέμα ισότητας και θέμα αξίας. Άλλη μια φορά. Ποτέ δεν τίθεται θέμα αξίας ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα όταν έρχονται τέτοια λόγια. Έτσι. Ας πούμε, η γυναίκα να υποτάσσεται. Τι σημαίνει, ο άντρας είναι πιο άξιος? Όχι. Υπάρχει ισότητα, είναι ένα, αλλά υπάρχει διαφορετικότητα ρόλων. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για παράδειγμα, μέσα στη χάρη η Εκκλησία έγινε πανχριστιανική. Πώς είναι οι ιερείς, προφήτες και βασιλείς στην Εκκλησία τώρα? Όλοι. Ενώ όλοι είναι ιερείς, προσέξτε, δεν γίνονται όλοι επίσκοποι. Θα φτάσουμε την επόμενη Δευτέρα, τρίτο κεφάλαιο, τα προσόντα του Επισκόπου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Επίσκοπος, δεν λέει η Επίσκοπος. Εντάξει. Γι' αυτό μέχρι στιγμής τουλάχιστον η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία δεν χειροτονεί γυναίκες. Επιτρέπει κάτω από την εξουσία και την ηγεσία, την πνευματική, να διδάσκει η αδελφή, η γυναίκα. Αναγνωρίζει η ηγεσία ότι έχει το χάρισμα και της δίνει το χώρο να διδάξει, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα τη χειροτονήσει. Πρώτα, η ίδια η ιδιοσυγκρασία της γυναίκας δεν το αντέχει. Έχει την τάση και να λέει πολλά, λάλλον το γένος των γυναικών, που λέει ο Χρυσόστομος, αλλά και δεν μπορεί να κρατήσει το εχέμηθο. Πολύ δύσκολο γυναίκα να κρατήσει το εχέμηθο. Γι' αυτό όσοι είσαστε σε θέση εξουσίας, ειδικά πρεσβύτεροι, ουέ και αλίμονο εάν συζητάτε τα πράγματα του πρεσβυτερίου με τη γυναίκα σας. Καίκατε. Η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα. Θα το μάθει αφού διαρρεύσει, όχι από σένα. Και θα έρθει τσαντισμένη καμιά φορά και θα σου πει: καλά, εσύ το ήξερες? Φυσικά και το ήξερα. Και γιατί δεν μου το είπες? Γιατί δεν έπρεπε να το πω. Και κάθε φορά που γίνονται εκλογές πρεσβυτερίου, με την πρώτη μας συνάντηση, τονίζουμε αυτό το πράγμα. Αδελφοί, πράγματα που λέγονται εδώ, δεν τα λέμε στις γυναίκες μας. Γιατί τις αγαπάμε και θέλουμε να τις κατοχυρώσουμε. Και δεν μπορεί μια γυναίκα να είναι επίσκοπος στην εκκλησία, να ασκεί πειθαρχία και στο σπίτι της να είναι σε υποταγή στον άντρα της. Δεν γίνεται. Δεν πάει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν το αντέχει η φύση της, ο ρόλος της, και είναι και δεν πάει, έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνεπώς, υπάρχει διαφορετικότητα στους ρόλους και η γυναίκα πρέπει να μείνει και να δεχτεί τον ρόλο που της έχει αναθέσει ο Θεός και κάθε υπέρβαση αυτού του ρόλου, θυμηθείτε, θα κάνω σε αυτόν βοηθό, ναι, ο ρόλος είναι βοηθός, η ισότητα είναι ήδη όμοιο προς αυτό, εντάξει. Κάθε υπέρβαση του ρόλου δεν φέρνει χαρά πραγματική στη γυναίκα. Ικανοποιεί μόνο το εγώ της. Και από την ποιματορική μου χρόνια τώρα, πορεία, το έχω δει αυτό δυστυχώς πάρα πολλές φορές, όπου ο άντρας, προσέξτε, για να μην στενοχωρέσει την καλή του, κάνει στο περιθώριο, αυτή αργά αλλά σταθερά παίρνει τα ηνία, βγαίνει μπροστά, ο άντρας ακολουθεί, σε μια εκκλησία θα πω φυσικά πια και ποιον, πρεσβύτερος, του λέω, αδελφέ, τι θα γίνει? Α, δεν ξέρω, λέει. Αποφασίσει, λέει, η γυναίκα μου. Του λέω, τι είπες? Δεν ξέρω, λέει, αδελφέ, ό,τι αποφασίσει η γυναίκα μου. Ωραία ψυχή μου, λέω εδώ τώρα, τι γίνεται? Αυτός ο καημένος, χάρη μιας ειρήνης επιφανειακής, έκανε πίσω. Η άλλη, για την ικανοποίηση του εγώ, βγήκε μπροστά και πήρε τα ηνία, οδηγούσε την οικογένεια, και αυτή στο βάθος ήταν δυστυχισμένη και αυτός ήταν εκτός ρόλου. Εντάξει. Η γυναίκα που οδηγεί αντί να οδηγείται από τον άντρα της, στο βάθος, βιώνει πόνο και θλίψη. Η γυναίκα έχει την τάση να γέρνει και θέλει έναν νόμο. Εντάξει. Και είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό. Μετά την εξαγγελία του Αγγέλου, η παράδοση τον έκανε Αρχάγγελο, τον Γαβριήλ, εντάξει, στην ευλογημένη Παρθένο Μαρία, ερώτηση. Ποιος οδηγεί την οικογένεια από εκεί και πέρα?
Ο Ιωσήφ.
Έχουμε διαδοχικές εμφανίσεις Αγγέλου, όχι στη μητέρα του Κυρίου πλέον, αλλά στον Ιωσήφ. Πάρε το παιδί και πήγε στην Αίγυπτο. Τώρα πέθανε αυτός, γύρνα πίσω. Ο άλλος που ανέλαβε θα του κάνει πρόβλημα. Φύγε και πήγαινε εκεί. Και δεν έκατσε. Και εκείνη όπου της είπε να πάει, τι πήγαινε. Δεν έκατσε να πει, πού θα πάμε, στην Αίγυπτο, δεν είσαι καλά. Πήγαινε μόνος σου. Δεν πάω. Θα μου πεις εσύ εμένα, πού εγώ. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Εντάξει. Γι' αυτό μεγαλωμένος από την ανθρώπινη πλευρά ο Κύριος σε τέτοιο περιβάλλον είναι υποτασσόμενος αυτής. Εντάξει. Έτσι. Ο Ιωσήφ οδηγούσε την οικογένεια, αν και η Μαρία είχε το ανεπανάληπτο προνόμιο να κυοφορήσει τον Θεολόγο, ο Άγγελος του Θεού από τη γέννηση του Κυρίου και μετά δεν εμφανίζεται σε αυτήν, εμφανίζεται στον Ιωσήφ. Είναι φυσικό λοιπόν για τον άντρα να οδηγεί, να εξουσιάζει, να προστατεύει και είναι φυσικό για τη γυναίκα να οδηγείται, να εξουσιάζεται και να προστατεύεται. Και λέει ας μανθάνει, μανθανέτο, να μαθαίνει, να μαθαίνει, όχι να μιλάει, να μαθαίνει. Για να πάμε να δούμε και Λουκάς 10.39, Λουκάς 10.39, μια σωστή θέση τοποθέτηση Λουκάς 10.39, Λουκάς 10.39. Να μαθαίνει, ε. Και η Μάρθα. Η Μάρθα είχε, λέει, αδελφή καλουμένη Μαρία, που κάθισε στα πόδια του Ιησού και ήκουε τον λόγον αυτού. Και αργότερα θα δούμε, τα δαμά είναι εδώ, αν είναι ή στη δεύτερη επιστολή, τέλος πάντων, εδώ μανθανέτος να μανθάνουν, χρησιμοποιεί μια άλλη φράση ο Απόστολος Παύλος, που κάθε γυναίκα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Μάλιστα λέει τα γυναικάρια, τα λέει, τα γυναικάρια, που είναι, λέει, υπεφορτισμένα, γεμάτα ανομίες, που αν σταματούσε εδώ, τα λέγαμε τις καημένες, είναι γεμάτες ανομίες. Θυμάται κανείς στη συνέχεια. Πού? Εδώ είναι το επικίνδυνο. Που πάντοτε μανθάνουν, μαθαίνουν, και ποτέ δεν έρχονται στην επίγνωση της αλήθειας. Είναι φοβερό. Πλησιασμό, σεμινάρια, μαθήματα. Πάντοτε μαθαίνουν. Και ποτέ δεν έρχονται στην επίγνωση της αλήθειας. Εάν μαθαίνεις, γυναίκα, από τον Κύριο, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα να υποτάσσεσαι στον άντρα σου. Φυσικά αυτός από τη μεριά του έχει μπει με τη χάρη του Θεού στη διαδικασία του να εκπληρώνει οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες σας καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Η γυναίκα υποτάσσεται σε ένα σύζυγο που την αγαπά εν Κυρίω και να ξέρετε ότι αυτό φαίνεται. Η γυναίκα, αν ο άντρας ξεκινήσει αυτή την πορεία, είναι θέμα χρόνου να το διακρίνει η γυναίκα του, τα βήματα που κάνει. Και όταν η γυναίκα το διακρίνει, δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποτάσσεται και μάλιστα να είναι γεμάτη από χαρά. Διδάσκει δε γυναική, του είπαμε, ούκα επιτρέπου, δε αυθεντίν, αλλά ανησυχία. Ο λόγος του Θεού ποτέ δεν αντιφάσκει. Μέσα στο λόγο του Θεού, είπαμε, γυναίκες δίδαξαν και μαθήτευσαν. Και ποιες γυναίκες συναγωνίστηκαν για τη διάδοση και το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε μια από τις πιο ευλογημένες εκκλησίες της Καινής Διαθήκης? Η Ευωδία και η Συντύχη, οι οποίες ενώ συναγωνίστηκαν, λέει, με τεμού, λέει ο Παύλος, οι καημένες είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Εντάξει, είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Και βέβαια μία πρωταρχική, πάμε Τίτος 2-4, διακονία των γυναικών, είναι σε σχέση με τις νεότερες κοπέλες και ο Τίτος πολύ καθαρά μας το λέει εδώ, ξεκινώντας από τις διακόνησες, Τίτος 2-4, για να νουθετούν τας νέας, να νουθετούν τις νέες, και τι ξεχωρίζει στο πλαίσιο αυτής της νουθεσίας, από που ξεκινάει, με δύο πράγματα. Τι να είναι οι νέες? Φιλάνδρες, να αγαπάνε τον αντρούλη τους. Και τι άλλο να είναι? Φιλότεκνες, και εδώ ας ταπεινωθούμε εμείς ως έθνος, γιατί έχουμε πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αν δεν είχαμε τη μαζική εισρωή Αλβανών, Γεωργιανών, Ρωσίδων, Ρώσων κτλ. Και τελευταία Ισλαμιστών, η υπογεννητικότητα θα ήταν απίστευτη στον ελλαδικό χώρο. Αντίθετα, μέσος όρος παιδιών είναι 4 με 5 στο Ισλάμ. 4 με 5 στο Ισλάμ. Παράλληλα, δυστυχώς, έχω άσχημα νέα να σας πω, ξεπεράσαμε ετησίως τις 400.000 επίσημα εκτρώσεις. 400.000.
Ποιος είναι αυτό το στοιχείο, γιατί πολύ μεγάλο.
Ναι. Το έχω τσεκάρει από 2-3 πηγές. Ξεπεράσαμε πρόσφατα τις 400.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα. Ετησίως. Στην Ελλάδα. 400.000 βλαστάρια δεν θα δουν ποτέ το φως. Εντάξει. Χάνω τη ζωή σε κάποιο υπόνομο μιας κλινικής ενός νοσοκομείου. Τώρα, προσέξτε. Όταν όμως, και από την Παλιά Διαθήκη φαίνεται, υπάρχει δραματική απουσία ανδρικής ηγεσίας, εκ των πραγμάτων, αναγκαστικά, κάποια αδελφή γυναίκα θα βγει στο προσκήνιο. Και στην Παλιά Διαθήκη ποια ήταν έτσι η πρωτοστάτηση? Στους Κρήτες ποια, πώς τη λέγανε? Η Δεβόρα. Η Δεβόρα, έτσι. Και είχαμε και προφήτησα, πώς τη λέγανε, την προφήτησα, Παλιά Διαθήκη, Όλδα. Παλιά Διαθήκη μιλάω. Άννα είναι στην Καινή, στον κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Όλδα ή Ούλδα στην καινούρια μετάφραση. Εντάξει. Και στο 13, Αδάμ γάρ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα, και με κλείνουμε με αυτό. Με τα λόγια αυτά αιτιολογεί το ουδέ αυθεντίν, δημιουργία, και μέσα στη δημιουργία, αδελφοί, υπάρχει τάξη, υπάρχει ιεράρχηση, υπάρχουν θέσεις και υπάρχουν ρόλοι. Εντάξει, μέσα στη δημιουργία. Δεν τίθεται θέμα αξίας, εντάξει. Αλλά ας θυμόμαστε για το θέμα της αξίας. Άντρας έχει ή γυναίκα το πνευματικό ρεκόρ ύψους? Ποιος το έχει? Το πνευματικό, μετά τον Κύριο, το πνευματικό ρεκόρ ύψους το έχει άντρας ή γυναίκα? Όχι, δεν το έχει άντρας. Δεν το έχει άντρας. Και ας μην παρεξηγηθούμε εμείς ως Προτεστάντες, το έχει μια γυναίκα, την οποία δεν υπόθηκε, το Άγιο Πνεύμα δεν είπε για τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, ότι θα τον μακαρίζουν πόσες γενναίες? Όλες. Για ποιον είπε το Άγιο Πνεύμα? Για την ακρίβεια, για ποιαν είπε το Άγιο Πνεύμα ότι από του νυν, όχι θα με λατρεύουν, προσέξτε, μακαριούσιμε θα με μακαρίζουν πάσε γενναίε, για τη μητέρα του Κυρίου. Το πνευματικό λοιπόν ρεκόρ ύψους το έχει μια γυναίκα. Όμως αυτή η γυναίκα ήταν υποτασσόμενη στον άντρα της, τον Ιωσήφ. Και γιατί, λέει η γυναίκα, απατήθηκε, η Εύα απατήθηκε ενώ ο Αδάμ έγινε παραβάτης? Η γυναίκα απατήθηκε από τον εχθρό εξωτερικά. Ενώ ο άντρας που προηγήθηκε στη δημιουργία, αυτός αμάρτησε με τα μάτια ανοιχτά, και αμάρτησε ξέροντας τι κάνει, και για να μην κακοκαρδίσει την καλή του. Και να, ένας από τους λόγους. Κατά κάποιο τρόπο η Εύα τον δίδαξε τον άντρα της, δίδαξε τον χρησμένο Αδάμ η γυναίκα του, σε εισαγωγικά τον δίδαξε, και πού τον κατέληξε, στην πτώση. Επικοινωνούμε. Ωραία μαθήματα του έκανε. Τι μάθημα του έκανε? Κοίτα άντρα μου, εάν φάμε, θα γίνουμε σαν το Θεό. Ωραία διδασκαλία αυτή. Καλό το δέντρο, επιθυμητό ως δίδον γνώση, αρεστός οφθαλμούς. Ωραία διδασκαλία. Το έφαγε και υπόθηκε, για να κλείσουμε έτσι με ένα ανεκδοτάκι, η καντεμιά λέει ήτανε, το είπε ένας εδώ στον πατέρα Βαρνάβα, που ο Αδάμ λέει, που δεν ήταν Κινέζος. Γιατί λέει, γιατί άμα ήταν λέει Κινέζος, αντί να, δεν θα είχε φάει το μήλο, θα είχε φάει το φίδι και θα είχαμε γλιτώσει. Καντεμιά ήταν λέει, που ο Αδάμ δεν ήταν Κινέζος. Να ήταν Κινέζος, θα είχε φάει το φίδι, θα είχε φύγει το μήλο και θα είχαμε γλιτώσει. Εντάξει. Λεπτομέρειες θα πούμε εκεί και θα μπούμε στο τρίτο κεφάλαιο και στο δύσκολο εδάφιο το 2.15 Σοφίστε δε τεχνογονίες. Έχεις ένα έτοιμα προσευχής, είπες Γιάννη, οπότε να το προσευχηθούμε τώρα που είμαστε εδώ και ας το πάρουμε σπίτι μας. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του λόγου σου. Δώσ' μας χάρη να ανταποκριθούμε. Και τώρα ερχόμαστε να αφήσουμε αυτό το αίτημα σε σένα. Ένα αίτημα που έχει να κάνει με τη βασιλεία σου και τη δόξα σου. Και θέλουμε εσύ να χαριτώσεις τον αδελφό μας τον Γιάννη, να του δώσεις σοφία, να του δώσεις λόγους στην κατάλληλη ώρα και να βρει χάρη στις αρχές και στις εξουσίες και ο δρόμος να είναι ανοιχτός, Πατέρα Θεέ, για αυτή την πνευματική επένδυση. Και δώσ' μας χάρη τις επόμενες μέρες, αν μας κρατήσει στο σκήνομα, να αιτούμε, να ζητούμε και να κρούουμε και περιμένουμε εσύ να μας δώσεις, να βρούμε και να μας ανοιχτεί. Ενθάρρυνε το Γιάννη, ενθάρρυνε το Πρεσβυτέριο, τον Ατρέα και τον Ορέστη και όλους αδελφούς και περιμένουμε να δούμε τι εσύ θα διαλέξεις, Πατέρα Θεέ. Δώσ' μας χάρη να ησυχάσουμε και να γνωρίζουμε ότι εσύ ο Θεός. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Δόξα στον Θεό.